η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Χαίρετε λοιπόν για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη, στον ήχο ο Κώστας Σταλιαδόρος. Η Σοφία Κολοκοτρώνη είναι κοντά μας σήμερα, η καλή συνάδελφος και αναλύτρια, να μας μιλήσει για ένα θέμα που έτσι μας απασχολεί, μας απασχόλησε και γενικότερα σαν ιστορία μας απασχολεί, και είναι καλό να γνωρίζουμε πολλά στοιχεία γι' αυτό. Να θυμίσω σε εσάς όλους που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, γιατί εμείς είμαστε εδώ και ένα μισάωρο περίπου, κρατώντας το δημοσιογραφικό μαγαζίνο της Πεμπτουσίας, που συνηθίζει βέβαια να το κάνει η Ναταλία Δανδόλου, η οποία είναι άρρωστη. Της ευχόμαστε περαστικά και να έρθει σύντομα κοντά μας, γιατί τη χρειαζόμαστε. Να είναι πρώτα καλά, βέβαια, η κοπέλα. Και μετά θα την ξανακούσετε πάλι στο μισάωρο, μία μισή με δύο καθημερινά, λίγο πριν δηλαδή την επικαιρότητα της Πεμπτουσίας. Η επικαιρότητα λοιπόν της Πεμπτουσίας μόλις άρχισε. Να σας πούμε και να σας ενημερώσουμε και να σας θυμίσουμε όσοι ήσασταν πριν μαζί μας, από πριν, ότι στις 2 και 4 περίπου θα φιλοξενήσουμε στο ραδιόφωνο μας τον Άρη Σερβετάλη, τον πρωταγωνιστή της ταινίας Ο Άνθρωπος του Θεού, της Γιέλενας Πόποβιτς. Είδαμε χθες πρώτη μέρα την αφίσα να αποκαλύπτεται με όλες τις πληροφορίες σε σχέση με την ταινία. Ένα μεγάλο διάστημα βεβαίως ακούμε και διαβάζουμε για αυτή την ταινία. Τα backstage νομίζω τα δείξαμε πάρα πολύ στο πρακτορείο μας και στην Πεμπτουσία όλο αυτό το διάστημα. Μια ταινία η οποία αναμένεται πραγματικά να συγκινήσει πολύ κόσμο. Εγώ προσωπικά θέλω να το εξομολογηθώ. Είδα κάποια έτσι, στο πρώτο Rough Cut στιγμιότυπα και όχι μόνο. Και μπορώ να πω ότι με συγκίνησε, όχι μόνο με συγκίνησε, δεν ξέρω τι να πω, με έκανε να κλάψω πολύ. Δηλαδή είδα έναν άνθρωπο που είναι ο Άγιος Νεκτάριος σε μια ταινία σαν αυτή που θα δούμε κάποια στιγμή στις κινηματογραφικές αίθουσες, να είναι τόσο ταπεινός, να είναι τόσο σιωπηρός, αλλά παράλληλα να έχει τέτοια ψυχική δύναμη μέσα του, προφανώς από την αδιάλειπτη προσευχή, έτσι όπως πραγματικά τη μεταφέρει πολύ σωστά και πολύ καλά και πολύ ωραία και πολύ πετυχημένα ο Άρης Σερβετάλης. Ο Άρης Σερβετάλης, ένας πολύ γνωστός και αγαπητός ηθοποιός σε όλους μας, με πολύ μεγάλες επιτυχίες, με πολύ μεγάλη φιλμογραφία. Ένας άνθρωπος που στο παρελθόν μας έχει πραγματικά συγκινήσει με όλα όσα έχει πει και αποκαλύψει για τη ζωή του, αλλά σήμερα θα είναι εδώ πιο πολύ να μας μιλήσει για τον ρόλο που τον σημάδεψε. Θεωρώ εγώ τώρα έτσι ότι τον σημάδεψε. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στη θέση του, σίγουρα θα με είχε σημαδέψει. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να υποδύεται έναν Άγιο, τέτοιον Άγιο, σύγχρονο Άγιο, μεγάλο Άγιο. Και βεβαίως μετά τον Άρη του Σερβετάλη θα συνδεθούμε και με την Έγινα. Εκεί μας περιμένει η γερόντισσα της Ιεράς, η ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος και Αγίου Νεκταρίου, η γερόντισσα Τιμοθέη, η οποία θα μας μιλήσει για τον θαυματουργό αυτό επίσης Άγιο. Χθες το μοναστήρι τους γιόρτασε τα 100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου και κλεισμένων των θυρών, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Σπετσών και Γίνης κ. Εφραίμ, τον οποίο τον ακούσαμε και αυτόν χθες να μας μιλάει για τον Άγιο. Και βεβαίως θα έχουμε στο στούντιο και τη συνεργάτη μας, την καλή συνάδελφο, την Πέπη την Οικονομάκη, η οποία είχε έτσι την ευκαιρία να κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Μίκη Ρούρκ, ο οποίος Μίκη Ρούρκ επίσης παίρνει μέρος στην ταινία για τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, υποδιόμενος τον παράλυτο, στον οποίο βεβαίως έγινε και το πρώτο θαύμα από τον Άγιο, αφού ο ίδιος Άγιος κοιμήθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Η Πέπη επίσης θα μας μιλήσει και για τον Αλεξάνδρ Πετρόφ, ο οποίος έδωσε επίσης μια πολύ ωραία συνέντευξη στο πρακτορείο και στην Πεμπτουσία, αλλά και για όλα όσα έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή προβάλλει και βεβαίως για την έτσι απήχηση που είχε όλη αυτή η ενημέρωση από εμάς προς εσάς στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Σοφία. Σοφία Κολοκοτρώνη, καλώς ήρθες για άλλη μία μέρα. Το τείχος του Βερολίνου, λοιπόν, σαν χθες τη νύχτα έπεσε. Ένα τείχος ύψους 2 μέτρων που χωρίζει το Βερολίνο σε ανατολικό και δυτικό. Σε ακούμε, λοιπόν.
Η δυτική το ονόμασαν τείχος του Έσχους, Μαρία, το θυμάσαι. Και μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε το κατεξοχήν σύμβολο του ψυχρού πολέμου. Όπως είπες, ήταν ένα τείχος ύψους 2 μέτρων, ενισχυμένο φυσικά με σειρματόπλεγμα στην κορυφή, που χώριζε το Βερολίνο σε ανατολικό και δυτικό. Ουσιαστικά ήταν το δυτικό Βερολίνο, ήταν ένας θύλακας μέσα στη μέση της Ανατολικής Γερμανίας. Το μήκος αυτό έφτανε περίπου σε, το τείχος αυτό έφτανε περίπου σε μήκος τα 45 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά. χτίστηκε το 1961 από τις αρχές της Ανατολικής Γερμανίας ουσιαστικά για να συγκρατήσει τη φυγή των κατοίκων προς τη Δύση και γκρεμίστηκε από τους Βερολινέζους και των δύο πλευρών στις 9 Νοεμβρίου του 1989. Θυμόμαστε όλοι τα πλάνα και τις φωτογραφίες, θυμόμαστε με πόση χαρά γκρέμισαν αυτό το τείχος. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό το τείχος απομόνωσε το Δυτικό Βερολίνο από την ενδοχώρα της Ανατολικής Γερμανίας. Να δούμε λίγο την ιστορία, δηλαδή τι είχε προηγηθεί. Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, η Ιτημένη Γερμανία χωρίστηκε σε 4 ζώνες κατοχής. Mm-hmm. Τη διοίκησή τους είχαν αναλάβει, όπως θυμάσαι, οι νικήτρες δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Σοβιετική Ένωση. Με ανάλογο τρόπο είχε χωριστεί και το Βερολίνο. Να πούμε ότι το Βερολίνο βρισκόταν μέσα στη ζώνη επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης. Έχει σημασία αυτό. Μετά από κάποια χρόνια, το 1948 το Μάρτιο, οι δυτικές δυνάμεις αποφάσισαν να ενώσουν τους τομείς που ήλεγχαν για να δημιουργήσουν τη Δυτική Γερμανία. Και έκαναν το ίδιο και με το Βερολίνο. Οι Σοβιετικοί δεν τους άρεσε αυτό βεβαίως καθόλου, αντέδρασαν με χερσαίο αποκλεισμό των δυτικών τομέων της πόλης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι δυτικοί σύμμαχοι να αρχίσουν να εφοδιάζουν το Δυτικό Βερολίνο μόνο από αέρος με τις περίφημες αερογέφυρες. Τα θυμόμαστε όλα αυτά από την ιστορία. Στο Ανατολικό Βερολίνο εγκαταστάθηκε μία δημοτική αρχή με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό, μπορούμε να πούμε, το χωρισμό μάλλον του Βερολίνου σε Ανατολικό και Δυτικό. Ένα χρόνο μετά, το 1949, τα γερμανικά εδάφη που κατήχε η Σοβιετική Ένωση αποτέλεσαν την Ανατολική Γερμανία. Μετά το χωρισμό της Γερμανίας σε Ανατολική και Δυτική, η επικοινωνία ανάμεσα στα δύο τμήματα του Βερολίνου έγινε εξαιρετικά δύσκολη. Σταδιακά λοιπόν άρχισε να παρατηρείται ένα κύμα φυγής των Ανατολικό Γερμανών mm-hmm. και των αυτών που ήταν στην Ανατολική πλευρά προς τη Δύση, ιδίως μετά την εξέγερση του Ιουνίου του 1953, για να σταματήσουν τη μαζική έξοδο των ανθρώπων οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας και φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη των Σοβιετικών αποφάσισαν την ανέγερση ενός φράχτη αρχικά. Η απόφαση εγκρίθηκε από τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση το 61, τον Αύγουστο του 61, και αυτό υψώθηκε ανάμεσα στα δύο τμήματα του Βερολίνου, ένα σειρματόπλεγμα ουσιαστικά που εμπόδιζε την ελεύθερη επικοινωνία του Δυτικού με το Ανατολικό Βερολίνο και με την υπόλοιπη Ανατολική Γερμανία επί της ουσίας. Καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας οξύνονταν, το σειρματόπλεγμα αντικαταστάθηκε ένα τείχο με μπετόν, όπως είπαμε, ύψους 2 μέτρων. Τα χρόνια κύλησαν και σιγά σιγά με την άνοδο του Γκορμπατσόφ στη Σοβιετική Ένωση και την Περεστρόικα από το 86 και μετά άρχισε ουσιαστικά να πνέει ένας αέρας αλλαγής, μπορούμε να πούμε, τα θυμόμαστε όλα αυτά πια. Οι πολιτικές της Περεστρόικα βρήκαν ένα έτσι πεδίο εφαρμογής στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και με το άνοιγμα των συνόρων πολλών σοσιαλιστικών χωρών προς τη Δύση άλλαξαν τα δεδομένα. Έτσι, η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας, ουσιαστικά ευνηδιασμένη από έτσι ένα κύμα πολιτών που διέφευγαν προς τη Δυτική Γερμανία μέσω Ουγγαρίας, Πολωνίας και Τσεχοσλαβακίας τότε, διότι είχαμε Τσεχοσλαβακία. Ευνηδιασμένη λοιπόν από τις εξελίξεις, αποφάσισε να ανοίξει και αυτή τα σύνορά της με τη Δύση και στις 9 Νοεμβρίου του 1989. Μετά την εξέλιξη αυτή λοιπόν, το τείχος που χώριζε το Βερολίνο για 28 χρόνια δεν είχε λόγο ύπαρξης και άρχισε να κατεδαφίζεται από τους ίδιους τους Βερολινέζους. Και θυμόμαστε ότι ένα χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1990, η Γερμανία επανενώθηκε. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι κατά τη διάρκεια των 28 ετών της ύπαρξης του τείχους, τουλάχιστον 136 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διαφύγουν στη Δύση. Να σου πω, Μαρία, ότι σαν φοιτήτρια είχα πάει στο Ανατολικό Βερολίνο. Ναι. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι ότι είχαμε πάει στο Δυτικό Βερολίνο και περάσαμε με ειδική άδεια με ένα μικρό τρενάκι από το Δυτικό Βερολίνο στο Ανατολικό Βερολίνο. Θυμάμαι τότε, ήμουν μικρή, ότι είχα την αίσθηση ότι ταξίδευα στο παρελθόν. Δηλαδή ότι έφυγα από το δυτικό κόσμο.
Σε βοηθάει και η ατμόσφαιρα γενικότερα.
Ναι, και πήγα στο Ανατολικό Βερολίνο και θυμάμαι λοιπόν, γιατί η όπερα ήταν στο Ανατολικό Βερολίνο. Θυμάμαι που είχαμε επισκεφτεί την όπερα και τα μουσεία κτλ. Και θυμάμαι τους ανθρώπους, τους Βερολινέζους, οι οποίοι βέβαια ήταν αξιοπρεπέστατοι, αλλά έβλεπες τη διαφορά ανάμεσα στο Δυτικό Βερολίνο που ήταν Δύση και στο Ανατολικό Βερολίνο που ήταν σαν να ήσουν κάποια χρόνια πίσω. Θυμάμαι τους Σοβιετικούς στρατιώτες στις πλατείες. Ήταν παντού η παρουσία τους. Και θυμάμαι και το τείχος που είχαμε πάει να το δούμε. Είχαμε πάει, θυμάμαι, από την πλευρά του Δυτικού Βερολίνου.
Και πρέπει να πούμε ότι πάντα είναι μια εμπειρία να επισκέπτεσαι την περιοχή ακόμα και σήμερα.
Σήμερα είναι ένα μουσείο το Βερολίνο, κατά τη γνώμη μου, αν περπατήσεις.
Και θέλω να το πούμε αυτό, ότι στη διάρκεια των 28 χρόνων της ύπαρξης του τείχους, τουλάχιστον 136 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, όπως είπες και εσύ, οι οποίοι προσπάθησαν να διαφύγουν. Όμως, εκεί θέλω να σταθώ, το πρώτο θύμα υπήρξε μια νοσοκόμα, η οποία σκοτώθηκε το 61, νομίζω, στην προσπάθεια να διαφύγει στο Δυτικό Βερολίνο, εκεί που ζούσε η αδερφή της. Τελευταίος χρονολογικά στη μακάβρια λίστα ήταν ένας άνεργος ηλεκτρολόγος, νομίζω 30 χρονών περίπου, ο οποίος κατάφερε και αυτός με ένα αυτοσχέδιο αερόστατο να περάσει
στο Δυτικό.
Αλλά ήταν άτυχος. Και βεβαίως έπεσε και συνετρίβει. Με αποτέλεσμα βέβαια να βρει ακαλέο θάνατο. Να σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Κολογοτρώνη, για τις ειδήσεις και τις αναλύσεις πάντα και για το ταξίδι σε τέτοια μεγάλα γεγονότα. Με τον δικό σου πάντα στυλ. Λοιπόν, τώρα σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον κύριο Σερβετάλη στην γραμμή μας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον περιμένουμε πολύ, βεβαίως, με πολύ έτσι, προσμονή. Ο Άριστος Σερβετάλης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία Ο Άνθρωπος του Θεού, Man of God, της Γέλενας Πόποβιτς. Και μάλιστα χθες θυμάστε πολύ καλά ότι όλη μας η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, με αφορμή και την αφίσα που αποκάλυψε χθες η εταιρεία διανομής Feel Good. Ο Άνθρωπος λοιπόν του Θεού, η πολύ αναμενόμενη σε Ελλάδα και εξωτερικό ταινία της Γέλενας Πόποβιτς για το βίο του Αγίου Νεκταρίου, η οποία με αφορμή πάντα την χθεσινή επέτειο, έτσι είπαμε ότι αποκάλυψε την αφίσα της, και είπαμε και πολλά πράγματα με την κυρία Σουγκανίδου για όσους ήσασταν χθες στην παρέα μας, η οποία είναι η πρόεδρος της Feel Good, της εταιρείας δηλαδή που θα διανύμει την ταινία αυτή στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Περιμένουμε πολλά από αυτή την ταινία, όχι από εμπορικής πλευράς, αλλά κυρίως από μηνύματα και από συναισθήματα. Σας είπα αρχικά ότι βλέποντας έτσι κάποια γυρίσματα και backstage και όχι μόνο, καταλαβαίνεις από τα γυρίσματα κιόλας ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει εδώ. Ο Άρης Σερβετάλης, ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει συνηθίσει μεγάλες επιτυχίες, σας είπα και πριν για πολύ πλούσια φιλμογραφία. Είπαμε ότι ξέρουμε ότι σύντομα θα βρεθεί και η ταινία Μήλα στο κόκκινο χαλί, που είναι επίσης τα Μήλα του Χρήστου Νίκου, με πρωταγωνιστή πάλι τον Άρη Σερβετάλη, και είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην κατηγορία της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας στον Όσκαρ του 2021. Αυτό αποφάσισε η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού. Είμαστε πολύ περήφανοι, βέβαια, που ο Άρης Σερβετάλης έχει και εκεί αυτή τη διάκριση να φτάσει μέχρι το κόκκινο χαλί. Και βεβαίως συγκινηθήκαμε πολύ όταν εγώ, τουλάχιστον πέρυσι το χειμώνα, είδα και την θεατρική του παράσταση τον Ρινόκερο, ο οποίος σήμερα, φέτος, 2 Οκτωβρίου νομίζω ξαναξεκίνησε, αλλά λόγω της πανδημίας σίγουρα θα έχει διακοπεί και αυτή η θεατρική παράσταση. Έχουμε λοιπόν τον Άρη Σερβετάλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σερβετάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε λίγο χρόνο για να σας έχουμε έτσι να σας φιλοξενήσουμε σήμερα στη ραδιοφωνική μας εκπομπή, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά από πού μπορεί να ξεκινήσει ένας δημοσιογράφος όταν σας έχει στο τηλέφωνο και όταν ειδικά μιλάει για μια έτσι, ταινία η οποία αφορά τη ζωή ενός σύγχρονου Αγίου, ενός μεγάλου Αγίου, θαυματουργού μέχρι σήμερα Αγίου, του Αγίου Νεκταρίου. Πώς σας προτάθηκε, κύριε Σερβετάλη, να έχετε αυτόν τον ρόλο του Αγίου Νεκταρίου?
Νομίζω στην αρχή η Γελένα Πόποβιτς, που είναι η σκηνοθέτης, με είχε προσεγγίσει γενικότερα για να συμμετάσχω στην ταινία με έναν οποιονδήποτε άλλο ρόλο, όχι για το ρόλο του Αγίου Νεκταρίου. Mm-hmm. Και μετά κάπως το σκέφτηκε, δεν ξέρω, και μετά από ένα διάστημα, ενώ είχα πει ότι θα συμμετέχω όπου νομίζει εκείνη ότι μπορώ να συμμετέχω κάνοντας κάποιον άλλον ρόλο, οποιονδήποτε. Είχα δηλώσει τη διαθεσιμότητά μου δηλαδή για αυτό το project. Μετά από λίγο μου πρότεινε να κάνω το κύριο χαρακτήρα της ταινίας. Mm-hmm.
Οπότε όταν ήρθε αυτή η πρόταση, φαντάζομαι το δεχθήκατε με έτσι μεγάλη χαρά, λόγω και του περιεχομένου του συγκεκριμένου ρόλου. Έτσι δεν είναι? Ένας Άγιος όπως είναι ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος τον ευλαβείται πολλοί κόσμος, είναι παγκοσμίως γνωστός και βεβαίως θαυματουργός μέχρι και σήμερα. Δεν είναι λίγο πράγμα ένας ειδοποιός με τέτοια έτσι διαδρομή να αποδέχεται ένα τέτοιο ρόλο. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ τώρα ως δημοσιογράφος.
Ναι, και εγώ στην αρχή έτσι λίγο κάπως δυσκολεύτηκα έτσι λίγο να το κοίταξα. Ήθελα λίγο να κάτσει μέσα μου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μετά αποδέχτηκα αυτό το πράγμα ότι είναι μια ευλογία τουλάχιστον για μένα να έρθω σε σχέση και να έρθω με όλο αυτό το υλικό, τη ζωή, τις δοκιμασίες, να μελετήσω τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, ήταν για μένα πολύ μεγάλο δώρο.
Κύριε Σερβετάλη, γνωρίζετε για το βίο του Αγίου πριν σας προταθεί να πάρετε μέρος στην ταινία? Είχε τύχει να διαβάσετε για το βίο του? Γνωρίζετε δηλαδή ποιος είναι ο Άγιος Νεκτάριος και όλη αυτή την έτσι, διαδρομή, τον σταυρό που κουβαλούσε αυτός ο Άγιος μέχρι τη στιγμή που έφυγε για τον άλλο κόσμο? Είχατε έτσι?
Πολύ επιφανειακά. Εκκλησιαζόμουν μόνο. Κάνα δύο φορές σε μια εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, αλλά μέχρι εκεί δεν είχα μελετήσει το βίο του. Mm-hmm.
Κατά τη διάρκεια, μάλλον αφού σας προτάθηκε ο ρόλος αυτός, χρειάστηκε να κάνετε έτσι μια παραπάνω έρευνα που συνήθως γίνεται, δηλαδή διαβάσατε έτσι κάποιο βιβλίο του, ενημερωθήκατε ίσως από δικό του σύγγραμμα έτσι, για τον τρόπο που ο Άγιος αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τους πειρασμούς?
Ναι, υπήρχαν, δόξα τω Θεώ, ο Άγιος ήταν ένας πολυγραφότατος Άγιος.
Ακριβώς.
Διάβασα κάποια βιβλία του, προσπάθησα να πω σε αυτό στο πνεύμα του, αλλά το πιο σημαντικό από ό,τι συνειδητοποίησα κατά τη διάρκεια της μελέτης είναι το πώς ας πούμε, μπορεί να γίνει κάποιος όσο το δυνατόν πιο ενεργός Ορθόδοξος Χριστιανός. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θυσιαζόταν. Ο προσωπικός του χρόνος ήταν για την επαφή του με το Θεό, να γίνει αυτός ο αγωγός, να καθαρίσει όσο το δυνατόν. Με αποτέλεσμα, δηλαδή έκανε όλο το βράδυ αγρυπνίες. Αυτό τώρα πώς είναι δυνατόν εγώ, ήταν αυτός ο προβληματισμός μου. Επομένως, όσο το δυνατόν αυτό, να πω πιο πρακτικά σε αυτόν τον καθημερινό αγώνα του να γίνουμε, ας πούμε, όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικά πιο χριστιανοί. Mm. Αυτό.
Κύριε Σερβετάλη, χρειάστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, γιατί πήρε και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, λόγω και της πανδημίας βεβαίως που πήγαν πολλά πράγματα πίσω. Όλο αυτό το διάστημα που εσείς ήσασταν ουσιαστικά στην προετοιμασία και στα γυρίσματα για αυτό το ρόλο, είχατε αλλάξει καθόλου την καθημερινότητά σας, την προσωπική σας ζωή? Αυτό το ρωτώ για ποιο λόγο? Γιατί ο συγκεκριμένος ρόλος έχει να κάνει με έναν Άγιο, που σημαίνει πολλά πράγματα αυτό, έτσι. Εννοείται για όλους τους ακροατές μας, το γνωρίζουν νομίζω και εσείς το ίδιο. Άρα λοιπόν χρειάστηκε κάπως να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας, τη ζωή σας, την καθημερινότητά σας, τη σκέψη σας, τις ασχολίες σας, προκειμένου να είστε όσο το δυνατόν κοντύτερα σε όλο το 24ωρο ενδεχομένως στην μορφή και στην έτσι, άβρα αυτού του Αγίου.
Νομίζω είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι αυτή η καθημερινότητα, το πώς τοποθετήσεις την καθημερινότητά σου, το πώς διαχειρίζεσαι το χρόνο σου σε σχέση με αυτά τα τρία στάδια που είναι ουσιαστικά η κάθαρση, ας πούμε, για να μπει σε μια διαδικασία αυτού του αγωνίσματος. Νομίζω προσπάθησα να ακολουθήσω αυτόν τον αγώνα που κάνει ένας Ορθόδοξος Χριστιανός, mm-hmm. σχέση με την επαφή του με το Θεό και με το πώς να γίνει αυτή η αυτογνωσία, να αρχίζω να γνωρίζω τον εαυτό μου. Νομίζω μέσα σε αυτό σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη μάχη την καθημερινή με τον ίδιο μου τον εαυτό ήταν σαν να συμπορευόμαστε με τον Άγιο Νεκτάριο. Δηλαδή η διαδρομή του να γίνει παράδειγμα προς μίμηση και στην προσωπική μου ζωή, αλλά και σαν μια προσπάθεια να μυρίσω έστω και λίγο το πώς εμπιστεύτηκε όλη τη ζωή στα χέρια του της πρόνοιας του Θεού και αυτό πώς μέσα από αυτό ενδυναμώθηκε και φωτίστηκε για να μπορέσει και να βοηθήσει και όλον αυτόν τον κόσμο που στάθηκε δίπλα του και τους βοήθησε.
Αισθανθήκατε καθόλου την παρουσία του Αγίου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων?
Νομίζω όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Ήταν έτσι και αλλιώς πολύ δύσκολες συνθήκες που έγινε αυτή η ταινία. Και νομίζω ότι γινόντουσαν πράγματα τα οποία και εμείς κοιταζόμασταν. Δηλαδή ήταν αισθητή η παρουσία του και η ευλογία του για να γίνει.
Μήπως θέλετε να μοιραστείτε κάτι με τους ακροατές μας, ενδεχομένως?
Είναι πράγματα τα οποία τα αισθάνεσαι κυρίως. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι πράγματα τα οποία εκείνη την ώρα αποκτούν ένα ειδικό βάρος και έχουν μια αίσθηση την οποία μπορείς να την μεταφέρεις εύκολα σε κάποιους άλλους. Σε προσωπικό επίπεδο έγινε μέσα από την κούραση και μέσα από τον κόπο που έβλεπες ότι κάποια στιγμή θα πέσεις κάτω, ας πούμε, δεν υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσεις. Έρχονταν ένα κύμα, ας πούμε, γινόταν ένα restart μέσα μου, ας πούμε, και πήγαινα ακόμα πιο... υπήρχε αυτή η ενδυνάμωση που ήταν ακόμα πιο...
Παίρνατε δύναμη δηλαδή σε στιγμές έτσι δύσκολες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που η σωματική κούραση ενδεχομένως μπορεί να σας είχε καταβάλει υπό άλλες συνθήκες, φαντάζομαι. Και όχι μόνο αυτό, επειδή και εγώ βρέθηκα αρκετές φορές έτσι στα γυρίσματα, πίσω δηλαδή έτσι να παρακολουθήσω λίγο τα γυρίσματα. Μπορώ να πω ότι αυτό το είδα και εγώ, δηλαδή σας είδα ακόμα και κατά τη διάρκεια των break, και θα το πω αυτό αν δεν σας πειράζει. Ας πούμε στα γυρίσματα εκεί που ήδη ήσασταν προς το τέλος τη ζωή σας, που ήσασταν ανήμπορος ως Άγιος Νεκτάριος, ακόμα και στο περπάτημα και στην συμπεριφορά, ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια των break εσείς συμπεριφερόσασταν όπως συμπεριφερόσασταν και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Δηλαδή δεν χάνατε το ρυθμό του περπατήματος, την κίνηση των χεριών σας, το κοίταγμα στους ανθρώπους γύρω. Δηλαδή εγώ ένιωσα αυτό, ότι εσείς ήσασταν από την αρχή των γυρισμάτων μέχρι και το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας ξεκάθαρα ο Άγιος Νεκτάριος. Δηλαδή ήσασταν στο πετσί, είχε μπει ο ρόλος αυτό που λέμε στο πετσί σας ξεκάθαρα. Δηλαδή στο break δεν παίρνατε break από το ρόλο. Αυτό έζησα εγώ και νομίζω ότι αυτό είναι ένα χάρισμα που το έχουν, δεν θέλω να το πω τώρα για να σας ευλογήσω τα γένια σας, τα έχουν χαρισματικοί ηθοποιοί, να μπορείς δηλαδή αυτόν τον ρόλο να τον κουβαλάς μέσα σου μέρα νύχτα μέχρι να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα. Και ίσως αυτό να ήταν και μια βοήθεια από τον Άγιο Νεκτάριο βεβαίως, γι' αυτό έχει και μια έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι τώρα όλο αυτό, όπως είδαμε και στο μοντάζ. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Άλλαξαν πράγματα μέσα σας τον ρόλο αυτόν? Άλλαξαν και άλλα πράγματα μέσα σας? Γιατί όλα όσα κάνουμε στη ζωή μας επηρεάζουν. Αλλά απλά ήθελα να δω αυτή τη λεπτομέρεια. Εδώ μιλάμε για το ρόλο, για έναν ρόλο που υποδίεστε έναν Άγιο. Άλλαξαν και άλλα πράγματα μέσα στη ζωή σας, στη φιλοσοφία σας, στην καθημερινότητά σας μετά την ολοκλήρωση της ταινίας αυτής?
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι γνώρισα έναν Άγιο και πλέον τον αισθάνομαι και πώς να το πω, τον αισθάνομαι πολύ, πολύ κοντά και είναι ένα πρόσωπο οικείο και πολύ ζωντανό και μέσα μου αισθάνομαι αυτή την αλλίωση ως προς το, ως προς τον εαυτό μου, ας πούμε, και είναι σαν να έχεις γνωρίσει έναν φίλο και να αισθάνεσαι ότι αυτή η σχέση είναι μακροπρόθεσμη, είναι αιώνια. Δεν είναι κάτι, μια σχέση που έχει μια διάρκεια μικρή. Είναι κάτι το οποίο σε ενώνει, πώς να το πω, είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι εμπλουτίστηκε η σχέση μου με ένα νέο πρόσωπο, ας πούμε, μακροπρόθεσμα.
Μάλιστα. Αυτό. Ο Άγιος Νεκτάριος, έτσι για να ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά, δύο-τρία πραγματάκια θέλω να σας ρωτήσω πολύ σύντομα ακόμη, για να μην σας έτσι πετάξω εκτός προγραμματός σας. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν ένας Άγιος ο οποίος κλεβάστηκε πολύ, ταπεινώθηκε, διώχθηκε, αδικήθηκε πάρα πολύ. Ο ίδιος όμως σε καμία από τις περιπτώσεις που έτσι τον ζήσαμε, δεν αντέδρασε, δεν βαρυγκόμησε, δεν αρνήθηκε το σταυρό του, όπως λέμε. Εσείς κατά τη διάρκεια του ρόλου ζήσατε αυτή την... δηλαδή ένας κανονικός άνθρωπος όταν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τον αδικούν, τον χτυπούν, τον χλεβάζουν, τον διώχνουν, τον εξευθυλίζουν, αντιδράει, ανθρώπινο άλλος αντιδράει, λέει κάποια στιγμή μα γιατί ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να αντιδράσει και λίγο πιο έτσι με θυμό κλπ. Εσείς νιώσατε έτσι μέσα σας, το είναι σας, να αντιδράσει αυτά που ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος κατά τη διάρκεια που υποδιώσασταν αυτό το ρόλο? Ή πήρατε την ταπεινότητα αυτή, έτσι, την κάνατε κτήμα σας και προσπαθήσατε να λειτουργήσετε όπως λειτουργούσε ο Άγιος Νεκτάριος?
Εγώ αισθανόμουν αυτό το που έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, ότι μέσα στον αγώνα και καθώς αγωνίζεσαι αποκαλύπτεται ο εαυτός σου, και σε σχέση με το πώς εμπιστεύεσαι στα χέρια του Θεού τη ζωή σου, το παίρνεις αυτό σαν ένα θέλημα Θεού, ως μια δοκιμασία και μέσα σε αυτό το αγώνισμα. Mm-hmm. Επομένως, αισθανόμουν αυτό το μεγαλειώδες που είναι πώς αφήνεται κάποιος μέσα στις κακουχίες, θέλοντας να δει τον εαυτό του αγωνιζόμενος μέσα σε αυτές, χωρίς να κάμπτεται και να εμπιστεύεται ακόμα περισσότερο το Θεό μέσα σε αυτό, και ακόμα και τους εχθρούς να τους βλέπει με έναν άλλον τρόπο, να παίρνει θέση σε σχέση με την εχθρότητα, αλλά όχι με τα πρόσωπα. Δηλαδή να λέει ποιο είναι το σωστό, να παίρνει θέση ότι αυτό είναι λάθος και να μπορεί να βλέπει την πράξη και όχι το πρόσωπο. Δηλαδή να παίρνει θέση απέναντι στην πράξη και όχι στο πρόσωπο. Αυτό είναι κάτι που εμένα με μετακίνησε και με συγκίνησε. Στο πώς έκανε αυτό τον διαχωρισμό, με αποτέλεσμα ακόμα και αυτούς που τον συκοφαντούσαν να τους έβλεπε ως πρόσωπα και να έκρινε μόνο την πράξη και όχι τα πρόσωπα. Αυτό είναι το σημαντικό, και αυτό που έβλεπα ότι τον κράταγε ταπεινά και σε σχέση με τον Θεό. Αυτό νομίζω ότι ήταν φωτισμένο, ήταν χαριτωμένος αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και να τα βλέπει έτσι και να τα αισθάνεται, γιατί το έκανε στην πράξη, δεν το έκανε στα λόγια αυτό.
Βεβαίως, το έκανε στην πράξη και το βιώνουμε διαβάζοντας καταρχήν όλα αυτά για τη ζωή του και βλέποντας βεβαίως και το σενάριο αυτό να γίνεται μια ταινία.
Εμείς είμαστε εμπαθείς, δηλαδή εγώ για να μιλήσω για τον εαυτό μου είμαι εμπαθείς. Όταν κάποιος μου κάνει κάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δω ως πρόσωπο, δηλαδή, και να κρίνω μόνο την πράξη του. Mm-hmm. Εγώ το μπολιάζω όλο, μπαίνει εμπάθεια, ενώ ο Άγιος Νεκτάριος είχε βγει από αυτό το πράγμα. Έβλεπε με έναν άλλον τρόπο τους ανθρώπους.
Έτσι, γιατί τα άφηνε όλα στους ουρανούς, τα άφηνε όλα στο Θεό. Γι' αυτό είχε αυτό το χάρισμα, το οποίο μακάρι να μπορούμε και εμείς σαν άνθρωποι να το έτσι κάνουμε κτήμα μας κάποια στιγμή. Η συνεργασία σας... Συγγνώμη, πείτε μου.
Τίποτα. Αμήν ήταν.
Η συνεργασία σας με την Γελένα Πόποβιτς, την σεναριογράφο και σκηνοθέτη της ταινίας, έτσι, πώς ήταν, κύριε Σερβετάλη? Μια γυναίκα η οποία ευλαβείται πολύ τον Άγιο Νεκτάριο, από όσο γνωρίζω, με μεγάλη έρευνα που έχει κάνει έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελε πολλά χρόνια να γράψει ένα σενάριο για τον Άγιο Νεκτάριο και το κατάφερε. Ποια είναι η σχέση σας, η συνεργασία σας, πώς ήταν με τη Γελένα Πόποβιτς?
Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή. Καταρχήν εκτίμησα ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μια τέτοια ταινία, και μου άρεσε πάρα πολύ ότι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να την κάνει με τα δεδομένα της και με τον τρόπο που το έβλεπε, ότι γιατί χρειάζεται μια πίστη για να το κάνεις αυτό. Δεν γίνονται εύκολα τέτοιες ταινίες και είναι και πολύ δύσκολο. Πρέπει να το διαχειριστείς. Είναι ένα λεπτό ζήτημα που πρέπει να το διαχειριστείς. το πώς θα τραβήξει μια τέτοια ταινία. Νομίζω ότι η αισθητική της, η ματιά της και όλα αυτά, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμένα προσωπικά με βοήθησε, μου έδωσε χώρο, χρόνο για να βρω τα πατήματά μου και να βρω το πώς θα τοποθετηθώ μέσα σε αυτό. Με βοήθησε πάρα πολύ με τη γλώσσα, γιατί είναι όλο στα αγγλικά και είναι πρώτη φορά ένας κύριος, να υποδηθώ ένα κύριο χαρακτήρα σε μια ξενόγλωσσα ταινία. Με βοήθησε πάρα πολύ.
Ναι, είχε αντικειμενικές δυσκολίες βέβαια ως μια διεθνής παραγωγή. Αυτό είναι γεγονός. Και να σας ρωτήσω κάτι. Και η συνεργασία σας με τον Μίκη Ρούρκ, με τον Αλεξάνδρ Πετρόφ, πώς ήταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, έτσι, πώς τους αντιμετωπίσατε, πώς σας αντιμετώπισαν, πώς ήταν να παίζεις μια ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο, να υποδείσαι τον Άγιο Νεκτάριο και να είσαι στο ίδιο σετ, ας πούμε, με τον Μίκη Ρούρκ, έναν χολιγουδιανό ηθοποιό, ο οποίος να μας έχει συνηθίσει έτσι να παίρνει μέρος σε τέτοιες ταινίες.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Ήταν ξαφνιαστικό. Ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία με τον Μίκη Ρούρκ. Ήταν μια σεκάνση τριών σκηνών που είχαμε εκεί προς το τέλος της ζωής του Αγίου Νεκταρίου. Τι να σου πω, εγώ ήμουνα σε μια κατάσταση, οι συνθήκες δεν βοήθησαν να έχουμε με μεγάλη επαφή μεταξύ, ναι, μας. Ναι, τον άκουγα με μια εκρηκτική φυσιογνωμία. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει πολύ στη...
Και παρόλο που ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολος χαρακτήρας και γενικότερα στη συνεργασία του μετά από τόσα χρόνια επιτυχιών και αυτός, ναι, ξέρω όμως πολύ καλά, και αυτό το λέω και στους ακροατές μας, ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο νοσοκομείο που είστε στην ίδια σκηνή, δηλαδή εννοώ, ότι συγκινήθηκε και έκλεψε πολλοί κόσμος. Και εννοώ από το συνεργείο, από τους τεχνικούς δηλαδή που βρισκόταν εκεί, ότι ήταν πολύ συγκινητική η σκηνή αυτή που βρίσκεστε με τον Μίκη Ρούρκ στο ίδιο δωμάτιο του νοσοκομείου.
Ναι, δεν ξέρω. Πάντως ενεργειακά, συμμετέχοντας στο ίδιο χώρο, αισθανόσουν ότι είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Δηλαδή τοποθετείται πολύ δυνατά μέσα στο σετ, ας πούμε.
Και θα έλεγα ότι το ίδιο δυνατός ήταν και ο Σάσα, ο Αλεξάνδρ Πετρόφ, ο Ρώσος.
Πολύ, εξαιρετικό παιδί, είναι τρομερός. Άνθρωπος, πολύ καλός συνεργάτης. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ ωραία, αναπτύχθηκε μια πολύ ωραία σχέση μεταξύ μας.
Και θέλω να πω ότι και ο τρόπος με τον οποίο υποδίεται τον Κώστα, τον βοηθό σας, τον άνθρωπο δηλαδή που μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής σας δεν σας αφήνει, ως Άγιο Νεκταρινό, δεν σας αφήνει καθόλου έτσι από τα μάτια του, ο τρόπος που σας αγκαλιάζει, ο τρόπος που σας μιλάει και ο τρόπος που σας πιστεύει, νομίζω είναι ένας ρόλος αφοσίωσης που θα συγκινήσει πολύ κόσμο όταν η ταινία αυτή θα προβληθεί στους κινηματογράφους, και νομίζω το 2021, από ό,τι είπε η Feel Good, θα τη δούμε στους κινηματογράφους. Λόγω του κορονοϊού δυστυχώς πήγε πίσω και η πρεμιέρα. Τελειώνοντας, κύριε Σεβεδάλη, θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το μήνυμα που πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει αυτή η ταινία στον κόσμο? Γιατί δεν νομίζω ότι είναι μόνο μια ταινία που απευθύνεται μόνο στον κόσμο της Εκκλησίας. Απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, έτσι δεν είναι? Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν αυτής της ταινίας, κατά τη γνώμη σας? Και να σας χαιρετήσουμε.
Δεν ξέρω τώρα, το μήνυμα είναι πολλαπλό. Είναι και πολυεπίπεδο. Είναι και ανάλογα με τα δεδομένα του καθενός πώς θα εκλάβει όλο αυτό το. Τη διαδρομή αυτή τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Νομίζω, η προσωπική μου αίσθηση για αυτή την ταινία και που πήρα από αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι αυτό ακριβώς, ότι πρέπει να πέφτουμε και να σηκωνόμαστε, να συνεχίζεται αυτός ο αγώνας ο καθημερινός, οτιδήποτε και αν αυτό συμβαίνει, με πίστη στο Θεό, και αποκαλύπτονται τα πράγματα και ο εαυτός μας. Είναι ο μόνος τρόπος για να γνωρίσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, όταν μπαίνεις στη διαδικασία του να αγωνίζεσαι, να μάχεσαι με ό,τι και αν αυτό συμβαίνει μπροστά σου και στη ζωή σου. Είναι δύσκολο, αλλά είναι και ο μόνος τρόπος να δεις ποιος πραγματικά είσαι και να συνδεθείς με τον κατασκευαστή σου, με αυτόν που σε έχει
Μάλιστα. Κύριε Σερτέλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εκ μέρους των ακροατών μας για την σημερινή σας έτσι, επικοινωνία μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Ο Άγιος να σας προστατεύει πάντα στα βήματά σας και να σας χαριτώνει, έτσι να έχετε κοντά σας τη Θεία Χάρη. Θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι, έτσι, επειδή μας ρωτούν και όλες εδώ στην επικοινωνία που έχουμε. Ο ορεινό καιρός θα συνεχιστεί μετά την πανδημία, μετά το lockdown?
Άμα υπάρχουμε, άμα ζούμε.
Λοιπόν, θα ζούμε. Να είμαστε αισιόδοξοι. Θα ζούμε. Με τέτοια ευλογία που πήρατε την ταινία, δεν νομίζω ότι. Εντάξει, πειρασμούς θα έχετε, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, σας είδαμε και. Εγώ δηλαδή σας είδα πέρυσι στο ορεινό καιρό και ήταν μια συγκλονιστική επίσης δουλειά. Συγχαρητήρια και γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που είστε. Είστε ένας ηθοποιός που μας κάνει περήφανους όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρόλο αυτό που δεχθήκατε να έχετε στον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Νεκτάριο. Και θα είμαστε όλοι βέβαια με αγωνία. Θα περιμένουμε την ημέρα που θα δούμε το Man of God, τον άνθρωπο του Θεού, στις κινηματογραφικές αίθουσες. Καλή συνέχεια, κύριε Σερβετάλη. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη.
Να είστε καλά επίσης. Ήταν λοιπόν ο Άρης Σερβετάλης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι μας μοιράστηκε μαζί μας λίγο από τις εμπειρίες του από αυτή την ταινία. Τώρα στο στούντιο κοντά μου είναι η Πέπη Οικονομάκη, η συνάδελφος η οποία έχει καταφέρει όλο αυτό το διάστημα να έχει όλα αυτά τα αποκλειστικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας. Καταρχήν με τον Μίκη Ρούρκ, με μια συνέντευξη που έσπασε κόκαλα, θα πω Πέπη. Καλώς ήρθες στο στούντιο.
Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και στου ακροατές της.
Συγνώμη που το λέω για τον Μίκη Ρούρκ συνέχεια, αλλά πραγματικά έσπασε κόκαλα αυτή η συνέντευξη και δεν μιλάω μόνο για τα νούμερα, βλέπω και την απήχηση από τον κόσμο. Και βεβαίως να σας πω ότι αφού μας πει η Πέπη έτσι, κάποια πράγματα που έχει να κάνει και με τα backstage και με τις συνεντεύξεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων αυτών, σε πολύ λίγη ώρα, όχι ακόμα, αλλά σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε τηλεφωνικά και με το μοναστήρι της Έγινας, όπου εκεί θα μας μιλήσει. Έχουμε κοντά μας και την ηγουμένη της Μονής, την Γερόντζα Τιμοθέη, να μας μιλήσει και εκείνη για τον θαυματουργό αυτό Άγιο. Λοιπόν, Πέπη, καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε από τον Μίκη Ρούρκ. Είναι μια συνέντευξη η οποία έδωσε όταν ήταν εδώ σε σένα και είπε πράγματα τα οποία δεν σου κρύβω, επειδή παρακολουθώ την πορεία του και στον κινηματογράφο. Δεν θα περίμενα ποτέ ότι ο Μίκη Ρούρκ θα μιλούσε έτσι. Δεν ξέρω αν τον επηρέασε ο ρόλος του στον Άγιο Νεκτάριο ή αν αυτός ο άνθρωπος είχε κάποια βιώματα που απλά βρήκε την ευκαιρία να τα βγάλει προς τα έξω. Αλλά θέλω να πούμε στους ακροατές μας για αυτή τη συνέντευξη. Τι είναι αυτό που σου έκανε περισσότερο εντύπωση από αυτόν τον άνθρωπο?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που είδαμε αυτή την εικόνα του Μίκη Ρούρκ. Συνήθως έχουμε έναν μεγάλο πελληνικού καλλιτέχνη παγκοσμίου φήμης, ο οποίος όμως δείχνει τον εκρηκτικό του χαρακτήρα με κάθε ευκαιρία. Συνήθως στις συνεντεύξεις του είναι επικριτικός, δείχνει τις πολιτικές του απόψεις, είναι εμπαθής, όμως σε αυτήν τη συγκεκριμένη συνέντευξη δεν ξέρω αν τον είχε επηρεάσει ο ρόλος, γιατί μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα που τον αφορούσαν. Είχε επηρεαστεί τόσο πολύ, έβγαλε έναν τόσο ανθρώπινο χαρακτήρα, έκλαψε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έβγαλε έναν εαυτό τον οποίο δεν είχαν δει ίσως ποτέ προηγουμένως κατά τη διάρκεια συνέντευξης.
Έβγαλε έναν εαυτό λίγο κόντρα ρόλο στους ρόλους που συνήθως υποδίεται ο Μίκη Ρούρκ.
Όχι μόνο στους ρόλους που υποδίεται, αλλά και στην εικόνα που δείχνει κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Πριν από τη συνέντευξη, όπως κάνουμε συνήθως οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, διαβάζουμε τον συνεντευξιαζόμενό μας. Δηλαδή, βλέπουμε τι έχει πει, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάει, για να μπούμε κι εμείς σε κάποιο ρόλο.
Στην ψυχοσύνθεση.
Στην ψυχοσύνθεση του, πολύ σωστά. Δεν είχα δει ποτέ τον Μίκη Ρούρκ σε τέτοια κατάσταση. Δεν είχα δει όσες συνεντεύξεις και αν είδα, δεν τον είχα δει ποτέ τόσο συγκινημένο, δεν τον είχα δει ποτέ τόσο ανθρώπινο. Αυτό λοιπόν που έβγαλε, δεν ξέρω αν το προκάλεσε τα γυρίσματα, η εμπειρία του από όλη αυτή την διαδικασία. Έβγαλε έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευαίσθητο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πληγωθεί πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ζωής του. Έναν άνθρωπο όμως που είχε νιώσει το θαύμα. Έναν άνθρωπο που είχε νιώσει την παρουσία.
Τώρα νομίζω είπες τη σωστή απόδοση αυτού που αναρωτήθηκες πριν. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτήν την ταινία ο Άγιος έκανε θαύματα. Έκανε θαύματα.
Και εγώ αυτό πιστεύω και ο ίδιος ο Μίκη Ρούρκ κατά τη διάρκεια της συνέντευξη το είπε. Είπε ότι έχω βιώσει μικρά και μεγάλα θαύματα μέσω του Θεού. Όμως κατά τη διάρκεια του γυρίσματος ένιωσα την παρουσία του Αγίου μέσα μου, ένιωσα το θαύμα, διότι κατάλαβα ότι ήμουν ένας άνθρωπος στα τελευταία στάδια της ζωής του, ένας άνθρωπος παράλυτος, ο οποίος δεν είχε να ελπίζει σε τίποτα, δεν είχε καμία ελπίδα για τίποτα. Ένιωσα όμως το θαύμα και το απέδωσα όπως ακριβώς το ένιωσα.
Αυτό σου είπε ο Μίκη Ρουρκ
στη συνέντευξη.
Την οποία αναφώτησα, θα έχουμε την ευκαιρία να την ξαναδούμε τη συνέντευξη αυτή του Μίκη Ρουρκ την Κυριακή στο Πρακτορείο Ορθοδοξία και στην Πεμπτουσία. Είναι μια μέρα που θα προβάλλουμε πάλι τις συνέντευξεις αυτές που είχαμε πάρει από τους ηθοποιούς, τον Μίκη Ρουρκ, τον Αλεξάνδρη Πετρόφ και τη Ελένα Πόβοιτς, που είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας, αλλά και τον Μπράισνερ βεβαίως, ο οποίος είναι ένας πολύ βραβευμένος συνθέτης, ο οποίος έγραψε τη μουσική για αυτή την ταινία. Λοιπόν, τι άλλο κράτησες από τον Μίκη Ρουρκ από αυτά που σου είπε και θεωρείς ότι αξίζει τον κόπο να τα ακούσουν οι ακροτές μας?
Πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το υπόβαθρο για να τα βιώσει όλα αυτά και να βγάλει αυτό τον εαυτό που έβγαλε μετά από τα γυρίσματα.
Και λόγω βιωμάτων, δηλαδή πιστεύεις, είχε χτυπηθεί πολύ στη ζωή του ενδεχομένως.
Όπως μας είπε, είχε βιώσει ήδη ένα θαύμα πολύ μεγάλο, το οποίο αφορούσε τον εαυτό, τον αδελφό του. Ο αδερφός του, όπως είχαν πει οι γιατροί, είχε εξεγραφτεί, ήταν να αφήσει την τελευταία του πνοή πολλά χρόνια πριν από το πότε πραγματικά αυτό συνέβη. Δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία είχαν πει γιατροί ότι ο αδερφός του δεν είχε άλλη ζωή και έπρεπε να το πάρει απόφαση και ο ίδιος. Ο ίδιος δεν το δέχτηκε. Με την ευχή και με την παρότριση της γιαγιάς του άρχισε να προσεύχεται για τον αδερφό του και ο αδερφός του πραγματικά έζησε άλλα 20 χρόνια. Mm-hmm. Το οποίο αυτό θεώρησε ότι ήταν ένα πρώτο θαύμα στη ζωή του. Όταν πέθανε ο αδερφός του...
Να πω ότι ο Μίκη Ρουρκ γενικότερα πιστεύει στη δύναμη της προσευχής και αυτό το ξέρω γιατί έτσι το είχε εξομολογηθεί σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των ημερών που ήταν εδώ, ότι πιστεύει στην προσευχή.
Όχι μόνο πιστεύει, αλλά πάντα πάνω του έχει και τα φυλακτά του. Έχει πάντα πάνω του ένα φυλακτό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το οποίο μας το έδειξε στα...
Βλέπετε πολύ τον
Αρχαγγέλου. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και μάλιστα είχε βάλει μέλος του σετ να κρατάει αυτό το φυλακτό και να το βλέπει όταν θα κατά τη διάρκεια του ρόλου του. Ο Μίκη Ρουρκ με αυτό το ρόλο πιστεύω ότι έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του. Mm-hmm. Μπορεί να μην ήταν ένας ρόλος ο οποίος θα τον κάνει πλούσιο. Μπορεί να μην ήταν ένας ρόλος ο οποίος θα δείξει την δύναμή του. Έδειξε όμως και το υποκριτικό του ταλέντο, αλλά και το τι μπορεί να βγάλει ένας άνθρωπος ενώ του έχει πάρα πολλά χρόνια θαμμένο μέσα.
Εγώ πάλι
του
πιστεύω ότι θα είναι αυτός ο ρόλος μια έκκληση για τη σωτηρία της ψυχής του. Αυτό μου έβγαλε ο Μίκη Ρουρκ από τη συνέντευξη που άκουσα και από τα backstage που είδα κάποιες φορές. Δηλαδή, νομίζω ότι ένιωθε την ανάγκη να έχει έναν τέτοιο ρόλο κάποια στιγμή στην καριέρα του, ο οποίος ενδεχομένως να του ανοίξει και άλλους δρόμους στο μέλλον του. Έτσι τουλάχιστον φάνηκε.
Νομίζω και εγώ το ίδιο. Νομίζω όμως ότι και αυτός αυτό ακριβώς πιστεύει. Ότι είναι ένας ρόλος ο οποίος θα του αλλάξει την εικόνα που έχει ο πολλής κόσμος για αυτόν. Mm-hmm. Είναι ένας ρόλος ο οποίος θα δείξει τον πραγματικό Μίκη, τον άνθρωπο που κρύβει μέσα του πίσω από την εικόνα του σκληρού, του αδυσόπιτου, του ανθρώπου που είναι εμπαθής, που ηρωνεύεται. Όχι, μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο κρύβεται κάτι άλλο, το οποίο αυτή η ταινία, αυτός ο ρόλος τον βοήθησε να το βγάλει. Και μάλιστα ο ίδιος το είχε συναισθανθεί αυτό και γι' αυτό το λόγο απάντησε αμέσως θετικά στην πρόταση που του έκανε η Γελένα Πόποβιτς. Και όπως μας είπε και στη συνέντευξη, του άρεσε ότι δεν πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τα εκατομμύρια δολάρια τα οποία είναι συνηθισμένοι οι χολιγουδιανοί στάρ. Ήταν ένα έργο με πνευματικότητα, ένα έργο με εντυμότητα και βάθος. Και αυτό το συνέδεσε πολύ με τη σημερινή εποχή, η οποία, όπως είπε, είναι μια εποχή χάους. Επίσης, μπορούμε να δούμε τι κρύβει μέσα του από την αντίδραση που είχε όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του δώσαμε ως δώρο μια εικόνα της Παναγίας. Την άχτηκε πάνω μου, έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα μπορούσε κάποιος να του προσφέρει ωραιότερο δώρο και θα προσεύχεται σε αυτή την εικόνα μέχρι να πεθάνει.
Άρα λοιπόν άνοιξαν καινούργιοι δρόμοι, εγώ θα έλεγα, για τη ζωή του Μίκη Ρουρκ, τουλάχιστον για την εσωτερική του έτσι ηρεμία και ησυχία και άσκηση, γιατί όλοι οι άνθρωποι εμπνέονται κάποια στιγμή στη ζωή τους, έστω και σε μεγάλη ηλικία θα έλεγα. Αλλά για όλους υπάρχει το κατάλληλο timing. Όμως τώρα θέλω να μας πας στην συμμετοχή του Αλεξάνδρ Πετρόφ, ο οποίος Αλεξάνδρ Πετρόφ, ως γνωστός Άσα στη Ρωσία, ένα σούπερ στάρ, ένας νεαρός ηθοποιός, πολύ ταλαντούχος, επίσης παραχώρησε συνέντευξη του πρακτορείου Ορδοξία, και θέλω να μου πεις και για τον Αλεξάνδρ Πετρόφ τι κρατάμε από αυτόν, το οποίο αξίζει να ακούσουν οι ακροατές μας.
Νομίζω και ο Αλεξάνδρ ένιωσε τη μεγάλη αλλαγή, τη μεγάλη αλλαγή που θα έκανε για τον ίδιο και για την ιδιοσυγκρασία του και για, και για το χαρακτήρα του ο ρόλος αυτός. Όπως είπε στη συνέντευξη, κατάλαβε αμέσως ότι του κάνει ο ρόλος, γιατί έχει βάθος. Και παρόλο που ο ρόλος, σαν ρόλος, ήταν πολύ δύσκολο για τον ίδιο, γιατί ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε με ρόλο στα αγγλικά, που είναι ένα επιπλέον βάρος για αυτόν, έκανε ό,τι μπορούσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της καραντίνας ώστε να το δουλέψει και να είναι έτοιμος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι με αυτόν τον ρόλο πέρασε μια εσωτερική κάθαρση. Πήρε δυνάμεις και νιώθει ότι έχει περισσότερες αντοχές για να αντιμετωπίσει τη ζωή. Και για πρώτη φορά στη ζωή του πήρε απαντήσεις σε βαθύτερα ερωτήματα που είχε μέσα του.
Μάλιστα, και είναι ένας νεαρός ηθοποιός που θα έλεγα ότι και με τη συμμετοχή του στην ταινία, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, και με την έτσι ανάγνωση του ρόλου, με τον τρόπο που υποδίθηκε τον Κώστα, τον στενό συνεργάτη του Αγίου Νεκταρίου, νομίζω ότι και αυτός ανοίγει νέος δρόμος στη ζωή του και είναι καλό γενικότερα και για το περιεχόμενο της ταινίας, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι και λίγο σημαία ως ηθοποιός στη Ρωσία, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι θα παρακολουθήσουν την ταινία και εξαιτίας του, άρα θα είναι και μία αφορμή για όσους δεν γνωρίζουν τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου να την ζήσουν μέσα από αυτές τις εξαιρετικές ερμηνείες. Όμως σε αυτή την ταινία υπάρχει και μια άλλη εξαιρετική προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας, ο πολύ βραβευμένος Πράισνερ, ο άνθρωπος δηλαδή που γράφει τη μουσική για αυτή την ταινία, την οποία πρέπει να σου πω ότι έχω ακούσει από το πρώτο rough cut της ταινίας τη μουσική του και νομίζω ότι όχι θα ανατριχιάσει τον κόσμο, δηλαδή θα σπάσει κόκαλα εντός εισαγωγικών, έτσι όπως λέμε, είτε η μουσική του Πράισνερ.
Το σημαντικό για τον συγκεκριμένο συνθέτη είναι ότι δεν είναι ορθόδοξος. Και παρόλα αυτά, διαβάζοντας το σενάριο της ταινίας, ένιωσε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να συμμετάσχει σε αυτήν. Τι μας είπε? Είπε ότι είναι πολύ σημαντική η ταινία, επειδή η ιστορία του Αγίου Νεκταρίου δείχνει ακριβώς πώς πρέπει να είναι η θρησκεία, πώς πρέπει να είναι η εκκλησία, να είναι εκκλησία για τους ανθρώπους, εκκλησία που προστατεύει τους αδυνάτους. Και μάλιστα κλείνοντας, είπε χαρακτηριστικά ότι η ταινία αφορά έναν Άγιο που σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μας δείχνει σε όλους εμάς τον δρόμο της επιστροφής στην αγάπη και την καλοσύνη.
Είδες λοιπόν ότι και αυτοί οι άνθρωποι, οι μεγάλοι αστέρες που πήραν μέρος σε αυτή τη διεθνή παραγωγή, ότι όλοι πήραν πράγματα από την ταινία. Δεν έδωσαν μόνο το ταλέντο τους, γιατί κάποια στιγμή εγώ πιστεύω ότι ακόμα και οι καλλιτέχνες, οι άνθρωποι που έχουν τα ταλέντα αυτά, τα οποία είναι εκ Θεού βεβαίως, είναι χαρίσματα το Θεό, πάντα κάποια στιγμή ξεπληρώνουν τα γραμμάτια αυτών των δυνατοτήτων και αυτών των ταλέντων που έχουν. Και νομίζω ότι και ο Πράισνερ κατάθεσε σίγουρα το ταλέντο του σε αυτήν την ταινία, όμως πήρε πολλά πράγματα από την ταινία. Και επειδή ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευλαβής γενικότερα, θεωρώ ότι θα βοηθεί και εκείνος ως άνθρωπος από αυτή την ταινία και το ευχόμαστε βεβαίως για όλους τους ηθοποιούς. Και θα ήθελα και τις επόμενες μέρες, γιατί οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια του Αγίου Νεκταρίου βεβαίως δεν θα γίνουν όπως είχαν προγραμματιστεί από την Εκκλησία γενικότερα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι επειδή τα μέσα μας δίνουν το δικαίωμα, μπορούμε να δούμε πτυχές και στοιχεία από όλους τους ηθοποιούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μέσα σε αυτές τις μέρες, σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα τα ξαναπούμε και άλλες φορές. Γιατί πρέπει να δούμε λίγο και τους Έλληνες ηθοποιούς. Τι έγινε με τους Έλληνες ηθοποιούς? Αυτό θα το δούμε όμως σε μια επόμενη εκπομπή, ίσως και αύριο μεθαύριο, να έχεις λίγο χρόνο να μας δώσεις παραπάνω. Ωστόσο όμως μην φεύγεις, γιατί θα έχουμε τώρα σε πολύ λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή την γερόντισσα από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος και Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Έχεις πάει στην Αίγινα?
Φυσικά.
Έχεις προσκυνήσει δηλαδή?
Έχω προσκυνήσει τον Αγίο Νεκτάριο, τον ευλαβούμε πολύ.
Πάντως θέλω να πω ότι και οι συνάδελφοι και εσύ κυρίως που ασχοληθήκατε πολύ με τις συνεντεύξεις αυτών των ηθοποιών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, είναι σαν να ήσασταν μέρος της ταινίας. Ζήσατε πράγματα και αγωνίες και πόθους αυτών των ηθοποιών. Και ειδικά όταν προετοιμάζεσαι για να κάνεις μια συνέντευξη με ανθρώπους που πήραν μέρος σε αυτήν την ταινία, σίγουρα εσύ δεν είσαι αμέτωχη από όλο αυτό που συμβαίνει.
Όχι, το βιώνεις πάρα πολύ δυνατά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις και βλέποντάς τα βιώνεις και εσύ το θαύμα του ανθρώπου που μεταλλάσσεται μπροστά σου. Όχι μόνο για το τι νιώθεις εσύ και το τι πιστεύεις εσύ.
Είναι
για
η αλλίωση που είπε ο Άριστος Ερβετάλης μετά.
Για τον οποίο, αν μου επιτρέψεις, θέλω να πω κάτι που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πέρα από τις οδηγίες τις οποίες ακολουθούσε κατά γράμμα της Γελένα, της Γελένα Πόποβιτς, έκανε και κάποια πράγματα επιπλέον για να μπει στο πετσί του ρόλου. Δεν τα ανέφερε ο ίδιος, γιατί είναι πολύ ταπεινός. Όμως εγώ θέλω να αναφέρω κάτι. Θέλω να αναφέρω ότι σε κάποια σκηνή, προκειμένου να νιώσει τον κόπο του Αγίου Νεκταρίου που στις τελευταίες μέρες της ζωής του προσπαθούσε να κάνει ακόμα πράγματα, έβαλε πέτρες στα πόδια του προκειμένου να νιώσει αυτό το βάρος που ένιωθε ο Άγιος όταν προσπαθούσε να ανέβει πάνω στο γαϊδουράκι, όταν προσπαθούσε να περπατήσει, ενώ ήταν
για να ζήσει τον κόπο
αντίπονος.
Του Αγίου, για να ζήσει τις δυσκολίες και τον κόπο του Αγίου προκειμένου να φτάσει εκεί που έφτασε σήμερα. Και πρέπει να προσθέσω και εγώ κάτι εδώ, ότι ο Άριστος Ερβετάλης επίσης από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας, φαντάζομαι ότι μου έλεγε η Εύα Ινάθενα, την οποία την έχουμε καλεσμένη μεθαύριο στην εκπομπή μας, είναι η γυναίκα που έκανε τα κοστούμια, τα υπέροχα κοστούμια της ταινίας, και έχει να μας πει και αυτή πολλά πράγματα. Έλεγε λοιπόν στην Εύα την Άθενα ότι εγώ θέλω τα παπούτσια του Αγίου να τα φοράω, να τα πάρω μαζί μου. Δεν τα έχει μόνο στα γυρίσματα. Τα φορούσε. Ήθελε να είναι μέσα στα παπούτσια του ρόλου του για να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα αυτό το ρόλο. Επίσης, ο Άριστος Ερβετάλης, και λέγοντας αυτό, θα τελειώσω για να πάμε στην γερόντισσα. Στην τελευταία σκηνή με τον Μίκη Ρούρκο, εκεί δηλαδή που άφησε την ψυχή του στα χέρια του κυρίου, την ώρα που έβγαινε η ψυχή του από το σώμα του, σε αυτό το σετ χρειάστηκε να μείνει 10 ώρες ξαπλωμένο στο κρεβάτι του νοσοκομείου, χωρίς να σηκωθεί ούτε καν στα break καθόλου. Δηλαδή, ενώ το συνεργείο έκανε διαλύματα για τον καφέ του, για το φαγητό του κλπ. Ο Άριστος Ερβετάλης παρέμεινε στο κρεβάτι του νοσοκομείου καθόλου τη διάρκεια των γυρισμάτων, 10 ολόκληρες ώρες. Δεν πήγε ούτε καν τουαλέτα, προσπαθώντας να παραμείνει στο πετσί του ρόλου του και έχοντας προφανώς αδιάλειπτη προσευχή μέσα του για να μπορεί να αποδώσει αυτό που τουλάχιστον είδα εγώ. Και εύχομαι και πολύ σύντομα να δούμε όλες τις οθόνες μας στο κινηματογράφο. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την γερόντισσα, την Τιμοθεή, την ηγουμένη της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Νεκταρίου από την Αίγινα. Ευλογείτε, γερόντισσα.
Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε στην όμορφη εκπομπή σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε καταρχήν να είστε κοντά μας. Εχθές δεν τα καταφέραμε. Είχαμε και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους. Όμως για τον Άγιο μπορούμε να μιλάμε κάθε μέρα, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι αφιερωματική μόνο η μόνη του μέρα. Γερόντισσα, πώς ήταν οι εορτασμοί εχθές? Ήταν χωρίς πιστούς, μας το είπε και ο Άγιος Ίδρας, ότι ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα βεβαίως. Εσείς πώς βιώσατε αυτές τις μέρες των εορτασμών για τον Άγιο, χωρίς τον κόσμο να έρθει να προσκυνήσει την κάρα του και τον τάφο του εκεί?
Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί σωματικώς να μην είχαμε κοντά μας πιστούς. Νοερός όμως είχαμε πολύ κόσμο, και όχι μόνο εντός της Ελλάδος αλλά και εκτός της Ελλάδος. Τα μηνύματα που πήραμε ήταν απίστευτα, γιατί δόξα τω Θεώ είχαμε αυτή την ευλογία να γίνει ζωντανή σύνδεση ραδιοφωνικά. Της ακολουθίας και της αγρυπνίας και της πρωινής θείας αρχιερατικής λειτουργίας. Οπότε σωματικά δεν ήταν μαζί μας. Νοερά ήταν όλοι.
Σε καιρούς
απίστευτα. Γευτήκαμε μεγάλη χάρη από τον Άγιο. Γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από τις κοιμήσεώς του, 1920-2020. Νιώσαμε πολύ μεγάλη χάρη, ήταν μεγάλη ευλογία και για μας και για την Ελλάδα μας και για τον κόσμο όλο.
Για όλη την Ορθοδοξία. Σε καιρούς απιστίας, γερόντισσα, συνεχίζονται να γίνονται θαύματα?
Τα θαύματα δεν σταματούν ποτέ. Είναι το βίωμα της Ορθοδοξίας μας, είναι αυτό, το θαύμα. Ο Άγιος ειδικότερα δεν πάβει να κάνει θαύματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ που να έρθει και να παρακαλέσει κάτι τον Άγιό μας και να μην φύγει ικανοποιημένος. Είναι άμεσος ο Άγιος. Αυτό τον διακρίνει. Οτιδήποτε του ζητήσεις, αμέσως το κάνει. Λοιπόν, πώς να μην έχουμε τέτοια ευλάβεια και τέτοια αγάπη σε ένα τόσο μεγάλο Άγιο? Και θα ρωτήσει κανείς, πώς μπορεί ο Άγιος Νεκτάριος να κάνει τόσα θαύματα? Αυτό που σε όλο το βίο του βλέπουμε και αυτό μας διδάσκει είναι η ταπείνωση που είχε, η ανεξικακία που είχε, η μακροθυμία, η ανεκτικότητα και το σημαντικότερο, η συγχωρητικότητα. Δεν κρατούσε κακία ποτέ ο Άγιος σε κανέναν και πέρασε τόσα μεγάλα βάσανα, τόσα μαρτύρια, τόσες υποφαντίες, τόσο διωγμό, έτσι. Λοιπόν, ο Άγιος όμως δεν κράτησε κακία. Όλους τους συγχωρούσε. Έπαιρνε παράδειγμα από τη ζωή του Χριστού, μέσα από το Ευαγγέλιο, που συγχώρησε ακόμα και τους σταυρωτάς του.
Έτσι είναι.
Αυτό τον έφτασε να έχει τόσο μεγάλη παρουσία στον Κύριο, που δεν χαλάει χατήρι σε κανέναν. Δόξα τω Θεώ.
Γερόντισα, πόσο σημαντικό είναι να έλκετε την πνευματική σας καταγωγή εσείς εκεί στην Μονή από μια τέτοια αγιασμένη μορφή?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ είμαστε, νιώθουμε πολύ μεγάλο το βάρος της ευθύνης ενώπιον του Αγίου, γιατί έχουμε έναν διδάσκαλο και πατέρα τόσο μεγάλο. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να ακολουθήσουμε τα βήματά του. Βέβαια είναι πιο δύσκολη η καιρή τώρα, είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Όμως αυτό δεν μας εμποδίζει από το να καλλιεργούμαστε πνευματικά και να βοηθάμε και τους συνανθρώπους μας.
Έχετε μαρτυρίες ότι ο Άγιος θαυματουργεί ακόμα και σήμερα? Έχετε μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι σας επισκέπτονται στη Μονή, σας τηλεφωνούν και σας καταθέτουν, ας πούμε, την δική τους την εμπειρία?
Οποιοςδήποτε έρθει εδώ θα έρθει γιατί κάτι έχει από τον Άγιο. Έχει μία μαρτυρία, ένα όνειρο, ένα σημάδι, οτιδήποτε. Θα σας πω ένα θαύμα που έγινε πολύ πρόσφατα και το λέω συνέχεια αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο μεγάλα του Αγίου. Είχε έρθει μια κοπέλα από την Αφρική, νεοβαπτισμένη, και είχε ακούσει για τον Άγιο και θέλησε να έρθει να τον επισκεφτεί. Ήρθε εδώ λοιπόν, μπήκε να προσκυνήσει στο δωμάτιο του Αγίου και εκεί κοκάλωσε. Δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου, δεν μπορούσε να κουνηθεί, τίποτα. Εμείς απορρίσαμε και θεωρήσαμε ότι μήπως υπήρχε κάποιος πειρασμός, είχε κάποιο πρόβλημα η κοπέλα και είπαμε μην την ενοχλείτε, αφήστε την. Στα 10 λεπτά αυτή συνήλθε και έβαλε τα κλάματα. Και όταν τη ρωτήσαμε τι συνέβη, μας είπε το εξής. Εκεί που μπήκα στο δωμάτιο του Αγίου, άνοιξε η πόρτα αυτή απέναντί μου. Να πω σε παρένθεση ότι αυτή η πόρτα είναι το εσωτερικό δωμάτιο του Αγίου που φυλάμε τα άμφια του και ανοίγει 2 φορές το χρόνο στις γιορτές του. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, συνεχίζω, ανοίγει λέει αυτή η πόρτα και βγαίνει ένα γεροντάκι από μέσα με την πράσινη στολή του, εμφανίζεται το Άγιος συχνά με την πράσινη στολή του και της λέει «Ξέρω παιδί μου γιατί ήρθες». Γι' αυτό που ήρθες, εγώ θα σε βοηθήσω και όλα θα πάνε καλά. Mm-hmm. Το πρόβλημα της κοπέλας ήταν ότι το παιδί της στην Αφρική ήταν πολύ άρρωστο και δεν μπορούσαν οι γιατροί να κάνουν τίποτα. Και ήρθε αυτή να παρακαλέσει τον Άγιο και γυρνώντας πίσω στην Αφρική, το παιδί της ήταν τέλεια στην υγεία του. Είναι την επόμενη χρονιά ήρθαν όλοι μαζί και ευχαριστήσαν τον Άγιο. Λοιπόν, όταν ακούς τέτοια θαύματα, πώς να μην πιστέψεις? Γιατί η Ορθοδοξία μας είναι βίωμα. Δεν είναι θεωρίες. Δεν είναι κάτι, το, ας πούμε, δεν μπορείς να το δεις. Το βιώνεις, το ζεις. Μέσα από τα θαύματα, μέσα από τις εμπειρίες των Αγίων μας.
Και αυτά τα θαύματα βέβαια είναι καλό να τα ακούει και ο κόσμος για να, ξέρετε, να μπορεί να παίρνει δύναμη και να προχωράει στην καθημερινότητά του. Μια καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη για όλους μας. Άλλωστε, οι βίοι των Αγίων γίνονται πάντα γνωστοί και τα θαύματά τους ακριβώς για να ενισχύεται η πίστη μας και να στηριζόμαστε σε καθημερινή βάση. Κάτι θέλει να σας ρωτήσει, συνάδελφός μας εδώ, η Πέπη Κονομάκη.
Καλησπέρα, γερόντισα την ευχή σας.
Του Κυρίου μας να έχετε.
Θέλω να σταθώ σε κάτι που είπατε κατά τη συνέντευξη που μας δώσατε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την ταινία του Αγίου Νεκταρίου, την ταινία της Γέλενας Πόποβιτς. Είπατε λοιπόν ότι αν ο Άγιος δεν ήθελε, δεν θα γινόταν η ταινία. Εμείς νιώθουμε ότι συντελέστηκε ένα θαύμα, το ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τα γυρίσματα δεδομένων των πρωτόγνωρων συνθήκων λόγω της πανδημίας που υπάρχουν. Δηλαδή, ακόμα και οι ξένοι ηθοποιοί κατάφεραν τελευταία στιγμή να έρθουν στην Ελλάδα λόγω των απαγορεύσεων που υπάρχουν. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς το εννοούσατε αυτό, αν ο Άγιος δεν ήθελε να δεν θα γινόταν η ταινία.
Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, πόσο πολλές αντίξωες οι συνθήκες ήταν, και όμως παρά τα αυτά καταφέρατε να γυρίσει αυτή η ταινία του Αγίου. Λοιπόν, ο Άγιος, επειδή είναι τόσο άμεσος με τον κόσμο και είναι τόσο ζωντανός, εάν δεν ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα το άφηνε. Και αυτό σας το λέω με τα βεβαιότητος. Έχουμε πάρα πολλά δείγματα, και το συμπέρασμα που μας έχει οδηγήσει σε αυτά είναι ότι ο Άγιος επιλέγει ποιος θα έρθει, ποιος δεν θα έρθει, ποιος θα κάνει αυτό που πρέπει και ποιος δεν θα το κάνει. Είμαι πεπισμένη ότι ο Άγιος ήθελε να βγει αυτή η ταινία για να γνωρίσει όλος ο κόσμος τη ζωή του, να δει πόσο ταπεινός ήταν, τι πέρασε και από ανθρώπους και από το ράσο και από οτιδήποτε.
Κυρίως
λοιπόν,
και από το ράσο.
Είναι ένα δίδαγμα η ζωή του. Παράδειγμα προς μίμηση. Πώς πρέπει εμείς οι άνθρωποι να είμαστε για να κερδίσουμε και να έξουμε την χάρη του Θεού πάνω μας.
Εσείς όταν σας έγινε η πρόταση, όταν σας ενημέρωσαν ότι θα γυριστεί κάποια ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο, είχατε δεύτερες σκέψεις για το αν αυτή η ταινία
καμία
θα πρέπει
απολύτως
να γίνει?
Επιτρέψτε μου να πω, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω και ρώτησα ότι είχαμε έρθει με τη Γελένα Πόποβιτς μαζί τότε στη Μονίκη. Σας είχαμε συναντήσει στο γραφείο σας και πραγματικά με συγκίνησε ο τρόπος με τον οποίο αποδεχθήκατε αυτή την πρόταση της Γελένας Πόποβιτς. Δηλαδή, είχατε καθίσει απέναντί της και σας ενημέρωσε εκείνη ότι έχει γράψει ένα σενάριο την ταινία. Και ακούγοντας σιωπηλά, προσπαθούσα να καταλάβω τι έχετε σκοπό να της πείτε. Και θυμάμαι τη φράση, δεν την ξεχάσω ποτέ, και της είπατε: ο Άγιος θέλει να γίνει αυτή η ταινία και θα γίνει. Ήταν η πρώτη σας πρόταση αυτή. Το θυμάστε, φαντάζομαι.
Μα είναι δυνατόν ένας τέτοιος Άγιος να... Ποια είμαι εγώ που θα πω όχι στην προβολή ενός τέτοιου Αγίου? Ήταν αδύνατο.
Ολοκληρώνοντας την εκπομπή μας αυτή, γιατί πάλι ο χρόνος μας κυνηγάει, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ξέρω ότι έχετε να πείτε πάρα πολλά, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που θα σας καλέσουμε στο τηλέφωνο για να τα πούμε έτσι ραδιοφωνικά, για να βοηθήσουμε λίγο και τους ακροατές μας να καταλάβουν πολλά πράγματα από αυτά που δεν ξέρουν και για την συγκεκριμένη ταινία. Θέλω να μας πείτε, σας παρακαλώ πολύ, τι σημαίνει αυτή η ταινία για την Ορθοδοξία μας, τι σημαίνει για την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Νεκταρίου εκεί στην Αίγινα, τι σημαίνει για σας προσωπικά και τι πρέπει να σημαίνει και για τους νέους ανθρώπους που δεν είναι ακόμα κοντά πολύ στην Εκκλησία, αλλά μέσα από έναν τέτοιον βίο, ασκητική μορφή και έτσι προσπάθεια ανάδειξης ταπεινότητας και της σεμνότητας των ανθρώπων, μέσα δηλαδή από τη ζωή του Αγίου, μπορούν να έρθουν κοντά στην Εκκλησία, κοντά στον Άγιο και κοντά στην πνευματική ζωή. Τι σημαίνει αυτή η ταινία, πιστεύετε εσείς, για την Ορθοδοξία μας?
Η ταινία αυτή θα βοηθήσει πολύ και θα ενισχύσει την πίστη αυτών που ήδη είναι κοντά στην Εκκλησία, και θα βοηθήσει και τους νέους να έρθουν κοντά στην Εκκλησία βλέποντας τον βίο του Αγίου. Και φαντάζομαι και είμαι σίγουρη και σε αυτό, ότι και οι αλόθρησκοι και οι άνθρωποι που πιστεύουν σε άλλες θρησκείες, βλέποντας τον βίο, την ταινία του με τον Άγιο, θα τους αγγίξει, θα συγκινήσει την καρδιά τους και ίσως τους βάλει και ερωτηματικά να αρχίσουν να ψάχνουν τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος.
Ακριβώς, γιατί ξέρετε, και ξέρετε τι λέω τώρα, γνωρίζουμε μάλλον όλοι ότι ο βίος αυτού του Αγίου αυτό δείχνει προς τα έξω, τη σεμνότητα, την ταπεινότητα και τη σιωπή, αλλά και την ενδιάλειπτη προσοχή.
Ξέρετε κάτι, θα με συγχωρέσετε να σας διακόψω ένα λεπτό. Ο Άγιος είχε μεγάλη επικοινωνία με αλόθρησκους, αλλά όμως όλους τους αγαπούσε ο Άγιος, αλλά προσπαθούσε να τους δείξει την ορθότητα του δόγματος της Ορθοδοξίας. Κανέναν δεν έδιωχνε, όλους τους αγαπούσε, και η αλληλογραφία που είχε, είχε αυτό και μόνο το σκοπό, να προσπαθήσει να τους δώσει να καταλάβουν ποιο είναι το σωστό.
Έτσι, και είναι ο Άγιος αυτός, πάντα θα μας ταξιδεύει έτσι, στην ασκητική αυτή ζωή και στο αποτέλεσμα της θυσίας του, της ανθρώπινης θυσίας του. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε. Και
να κλείσουμε με ένα κομμάτι μιας επιστολής που έστειλε ο Άγιος προς τις μοναχές του και να δείτε πόσο επίκαιρη είναι μετά από 100 χρόνια. Λέει λοιπόν ο Άγιος, «Μανθάνω ότι σας ήβρε πειρασμός της και εθροήθητε ως νεοσύ, αλίμονον, εάν ούτω ταχαίως απελπίζεστε. Εάν δεν υπομείνετε πειρασμόν, δεν θα φτάσετε εις μέτρων τελειώσεως. Ο Κύριος είναι με θυμόν. Μάθετε ότι θα εξεγερθώσει καθημόν ε του αντιπάλου δυνάμεις, αλλά εσείς ψάλετε με θυμόν ο Θεός. Ισχύετε και κρατεούστε, διότι ο Θεός είναι με θυμόν. Εάν υπομείνετε έως τέλους, τα ονόματα ημών θα γραφώσουν εις τα βίβλους της ζωής».
Νομίζω ότι με αυτό το μήνυμα θα έλεγα εγώ προς τον κόσμο.
Σταθείτε.
Ναι, έτσι. Ακριβώς. Την ευχή σας, Γερόντισσα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να μας, ο Άγιος να είναι κοντά
να μας σκεπάζει πάντα και να μας προστατεύει ο Άγιος. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας που ήταν κοντά μας. Πάλι ξεπεράσαμε 10 λεπτά την εκπομπή, την συγκεκριμένη. Το δελτίο ειδήσεων θα το ακούσουμε πάλι με 10 λεπτά καθυστέρηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα που μας στέλνετε και για τα email. Θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο να κάνουμε αυτό που θέλετε και ζητάτε. Ήταν σήμερα μια ιδιαίτερη εκπομπή με τον Άρη Σερβετάλη στην αρχή της εκπομπής μας, με μια πολύ έτσι, δυνατή, θα έλεγα, ομολογία του για άλλη μια φορά. Να θυμίσουμε ότι από χθες αυτό το αφιέρωμα έτσι ακούμπησε, άγγιξε πολύ τις καρδιές μας, διότι και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας από την Αίγυπτο και ο Άγιος Ίδρας από την Έγινα και ο Μητροπολίτης Σουηδίας και η Γερόντισσα και οι συνάδελφοι εδώ, σε αυτό το μικρό αφιέρωμα για τον Άγιο Νεκτάριο, νομίζω ότι κάναμε μια ιδιαίτερη διαδρομή. Σας ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Μας συγχωρείτε που σας καθυστερήσαμε από το πρόγραμμά μας. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 2 με την επικαιρότητα και στη 1:30 με το δημοσιογραφικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στον ήχο ο Κώστας Ταλιαδόρου, στην επιμέλεια η Ελένη Ξανθάκη. Κοντά μας στο στούντιο σήμερα και η Πέπη Οικονομάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι και ευλογημένο.